Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет громадский редактор «Свободы» этого тыдня, архитектор Денис Васкабович. У доследах мы погутрим про подрыхтовку до чергового конкурсу «Евробачення», а у нашем питанні жыхары Гомелю скажут, як часто они спевают песни, какие и коли.
Уже не так сильно часто, як настрой добрый. Больше такие вот свои народные такие вот. У субботу Янка ехала раки, под дервой Алена мыла рушники.
Мы так само расскажем про новую книжную серию, якую засновал Союз белорусских письменников, про книгу «Менск. Город-приклад социализма», про акцию «Размовляй по-белоруску», якую наладил у Могилёве Белорусский республиканский союз молоди, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик сегодня скончить оповед про Лявона Тышкевича. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Швейцария пагадзілася змякчыць сваё законодаўство ў справе банкаўскай тайны, якое дагэтуль дазваляла замежнікам хаваць у краіне свае капіталы, нават нажытыя незаконным шляхам. Напередадні саміту міністраў фінансаў Вялікай Дваццаткі, які пачаўся гадзіну таму, падобныя крокі зрабілі сёння Аўстрыя і Люксембург, а ўчора Ліхтэнштэйн і Андора. Прэзідэнт Швейцарыі Ганс Рудольф Мерц паведаміў, што яго краіна пачне дзяліцца інфармацыяй аб банкаўскіх укладчыках, але толькі пры ўмове пераканаўчых доказаў аб іх незаконнай дзейнасці. Міністры фінансаў і кіраўнікі Цэнтрабанка Украіны ў Вялікай Дваццаткі пачалі гадзіну таму сустрэчу непадалёку ад Лондану з мэтай абмеркавання магчымых шляхоў пераадольвання фінансавага крызісу. На паседжаннях, якія пачнуцца заўтра, чальнікі фінансавых ведамстваў павінны падрыхтаваць глебу для саміта лідэраў краінаў дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондоне ў красавіку. ЗША заклікае краіны стымуляваць эканоміку большымі бюджэтнымі выдаткамі, Нямеччына і Францыя патрабуюць большага рэгулявання фінансавых рынкаў. Пакістанская апазіцыя збіраецца працягваць антыўрадавыя акцыі пратэсту, нягледзячы на збіццё і арышты з боку паліцыі. За апошнія дні былі затрыманыя некалькі сот актывістаў і адвакатаў. Улады таксама заблакавалі транспартныя канвоі, каб перашкодзіць распачатаму апазіцыяй антыўрадаваму маршу, які мае дасягнуць кульмінацыі ў панядзелак, дэманстрацыі перад будынкам парламенту ў сталіцы Ісламабадзе. Адначасова ўлады заклікалі апазіцыю да дыялогу з мэтай вырашэння палітычнага крызісу. Ігалянская паліцыя выпусціла ўсіх сямёх падазраваных у планаванні тэрарыстычнага нападу, якія былі арыштаваныя ў чацвер. Сямёра чалавек мараканскага паходжання былі арыштаваныя пасля паступіўшага сігналу аб выбухах, якія маюць адбыцца ў некалькіх крамах Амстэрдаму.
Дзякуй, Стась. Стась Івашкевіч яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Сергій Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
25 сакавіка за шэсцем у Менску на дзень волі будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій Украіны ў Заходняй Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоныя намеснікі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. Заяўнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Менгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсця да Кастрычынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Мангалор, гаворыць Віктар Івашкевіч.
Калі будзе дадзены адказ, што дазволенае месца збору Акадэміі навук, гэта будзе магчымасць всім людзям пры выбары рашэння сядзець у хаце ці ісці, пайсці. Калі ж улады адмовяць збор на Акадэміі навук, тым самым яны будуць капаць яму самі сабе.
Паводле польскіх медыяў Александр Казулін і Анатолій Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі абверг гэтыя закіды беларускіх апазіцыянераў. Маўляў, у беларускай справе няма ніякага немаральнага гандлю. Каментуючы гэта, Анатолій Лебецька заявіў:
у нас няма ніякіх антыпольскіх выказванняў. Ёсць дыскусія, мы гатовы дыскутаваць, ці трэба запрашаць Лукашэнка, ці не трэба. Ці трэба адмяніць санкцыі без умоў. Ці патрэбна, каб амаль 40% беларусаў не мелі сваіх прадстаўнікоў у палітычным дыялогах. Можа, каму і не падабацца наш падыход, але ён прынцыповы. Калі мы прыязджаем у Страсбург, высвятляем, што на 90% адказы на пытанне запрашаць, не запрашаць фармаваныя, то мы не можам з гэтым пагадзіцца. Тут ёсць пытанне еўрапейскіх каштоўнасцяў, маральных прынцыпаў, якімі нельга гандляваць. І пасля нашых размоў з некаторымі парламентарыямі з Польшы, яны якраз потым агучвалі нашы падыходы.
Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць атамнай электрастанцыі». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі.
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларуссю, расказваў Сергей Навумчык. Сённяшняя пятніца – выходны дзень амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне Гомель-Ратон. Сітуацыю даследавалі карэспандэнты «Свабоды» і пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельска пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Крызіс на кіраўнік акцыянернага таварыства Гомельскі пачэбнікава завод Ігар Данільчук адмовіўся пракаментаваць нашаму радыё эканамічную сітуацыю, якая склалася на прадпрыемстве.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Міністэрстве прамысловасці, якому падпарадковаецца завод «Банкрут», паведамілі, што раней Гомель працаваў у кааперацыі з Менскім пачэбнікавым заводам, але пасля продажу апошняга замежнікам скарацілася патрэба ў гомельскіх пачэбніках. Увогуле цяпер на Гомельшчыне ў рэжыме няпоўнага працоўнага тыдня працуюць 14 прадпрыемстваў і арганізацый. Крызіс зачапіў і свабодную эканамічную зону Гомель-Ратон, тлумачыць кіраўнік СЭС Александр Скворцоў.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падение очень большого я пока не вижу.
Суразмоўца каментуе прычыны скарочанага працоўнага тыдня на сумесным беларуска-нямецкім прадпрыемстве «Бекер Сістэм». Цікавлюся, ці ёсць вымушаны прастой у пятніцу вынікам фінансавага крызісу.
Ну, конечно, они ж не работают на склад. И с «Бекером» это проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столін. Сёння старшыня берасцейска аблвыканкаму Константин Сумар наведвае Давыд Градок на Століншчыне. Базавае прадпрыемства пасёлка, электрамеханічны завод, терпіць ад крызісу. З гэтай нагоды на прыём запісаўся ветэран вытворчасці Вячаслаў Амельчук. Ён кажа:
«Я готовлюсь к нему на прыём сказаць, сколько будем мы топтацца на месяц. Ко мне обращались рабочие завода, что делать, низкая заработная плата, директор завода говорит, а вы мне за 100 тысяч будете работать в месяц».
У Давыдградку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1,5 тысячы працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызіс завод страчвае заказы. Людзей, як кажа Вячаслаў Амельчук, выганяюць у беспрацоўе. Акрамя таго...
Пустуе 60% производственных площадей. Взялі площадя столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище. Ну, а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, цяперашняя улада игнорует нават обяцанні Лукашенки, якія ён раздавал у Давыдградку 7 гадоў тому.
Здесь был Тозик, Семашко, Долголёв, Агеев, помощник президента, Пётух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Больше информацию про ситуацию на промысловых предприемствах и Гомельщины, и вугле Беларуси вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. Сёлетняя пасяўная будзе каштаваць 2 трильёны 459 мільярдаў беларускіх рублёў. Такую лічбу назваў на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлоўскі. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Намеснік міністра казав про те, що летась закупочні ціни на харчування були вищі, ніж сьогодні. І тому у 2009 році сільгаспвитворцям буде тяжей.
Закупочні ціни на молоко, масло, сири на 15-25% по сравнению з прошлым годом уменьшились, а отдельные і більше. Поэтому сельскому хозяйству придется залізати кредитные ресурси под гарантию частично обласних бюджетів, а частично вкладати ту продукцію, которая будет произведена. Что отдельно сьогодні сільгоспрадприятиями і делається, і буде делатися.
Отказуючи свободі на питання, чи буде міністерство сьогодні підвищати закупочні ціни, і як це повпливає на кошти у крамах, Василь Павловський повідомив, Міністерство сільської господарки і харчування пропонувало уряду узняти закупочні ціни тільки на льно, трасту і крупові культури. А що тичиться крамов, то тут господар Павловський згадав, що ціни уздимаються перепрацовщиками і гандлярами. А кончатковое решение принимает иншее ведомство – Министерство экономики.
Рассказывал Владимир Глот.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску теперь 22 годины и 11 хвилин, вы на хвалях ночной свободы. Былы кандидат у президенты Беларуси Александр Казулин и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько подчас знаходжения в Европейском парламенте обвинователи Польшу у неморальном торгу с белорусскими уладами, рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька вінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі абверг гэтыя закіды беларускіх апазіцыянераў. Маўляў, у беларускай справе няма ніякага немаральнага торгу. Каментуючы гэта, Анатоль Лябецька заявіў:
«У нас няма ніякіх антыпольскіх выказванняў. Ёсць дыскусія, мы гатовы дыскутаваць, ці трэба запрашаць Лукашэнка. Ці не треба. Ці треба змінити санкції без умов. Ці потрібно, каб амаль 40% білорусів не мали своїх представників у політичних діалогах. Може кому і не подобається наш підхід, але він принциповий. Коли ми приїжджаємо у Страсбург, висвітляємо, що на 90% відкази на питання запрошати, не запрошати сформовані, то ми не можемо з цим погодитися. Тут є питання європейських коштовностей, моральних принципів, якими нельзя гандлювати. І після наших розмов з некоторими парламентарями з Польщі, вони якраз потім огучували наші підходи.
Паводле Анатолія Лябецькі, безумовно, повинна улічуватися ситуація вакол польської меншості. Однак це не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Менску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значна большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі у 20 годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам. І пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенне з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнерства ў Празе.
Расказваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У Менску теперь 22 годины 14 хвилин, и неузабаве гутарка с нашим сегодняшним гостем, громадским редактором «Свободы» на этом тыдні Дзянісом Воскабовичем. Алесь, перша крыху музыкі, гурт «Уліс», «Калі імперія знікне».
где знайти тебе у городе срок. Я не пойду туди, ратуй меня, Бог. У зруйнованной хате я читаю от тебе лист. На папере словы твоих пуль на дворы виск.
На хвалях ночной свободы гучить песня гурту «Уліс» амаль 20-годовой давнины «Калі імперія знікне». У Менску 22:16, и теперь с нами на сувязі громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні архитектор Дзяніс Васкабовіч. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы замовили нашим корреспондентам доследовать тему, як ставяцца ў Беларусі да гаспадароў дамоў, якія ідуць под знос. Наколькі гэта асабіста для вас балючая тема?
Тема очень больная. Нам принадлежит дом на проспекте Дзержинского, улица такая, первая Уманска. Дом хороший, капитальный, достаточно большой. С мая прошлого года нас переселяют, пытаются переселить в две квартиры площади в два раза меньше, которые находятся над кольцевой дорогой в городе Минске. Тема достаточно злободневная. Вот с мая месяца мы пытаемся добиться соблюдения своих прав, пытаемся решить вопрос справедливо, так как нам предоставляет законодательство.
А каким чином вы спробовали это добиться про судовую систему, я так разумею, так?
С июня месяца прошлого года мы подали уже 3 исковых заявления в суд Московского района города Минска. Против нас наш оппонент, дирекция по строительству Минского метрополитена, подала заявление о выселении, и прошло где-то порядка 7 судебных заседаний. В итоге 30 января суд Московского района города Минска, несмотря ни на что, вынес решение выселить нас в выделенные вот эти две квартиры. С этим решением мы были не согласны, потом затребовали мотивировочную часть. Ни в мотивировочной части, ни в решении суда мы не увидели ни одной нормы законодательства, на основании которой суд мог вынести такое решение. Не увидели не потому, что судья не имеет достаточной квалификации, просто нет таких норм законодательства в Республике Беларусь. Написали заявление о разъяснении судебного решения. Нам в разъяснении судебного решения и в том, на основании чего суд принял такое решение, нам отказали. В данный момент подана кассационная жалоба. Ищем правду в суде высшей инстанции.
У вас остаются некие надеи на судовую систему, на суд?
Знаете, после года скитаний и поиска правды надежд не сильно много. Но мы знаем, четко знаем, уже стали экспертами в законодательстве, что мы правы, и мы знаем, что мы добьемся соблюдения своих прав.
Когда была спроба выселять людей в центре Менска на улице Карла Маркса, Там жыхары аб'ядналіся, скажем так, жыхары некалькіх дамоў, яны пісалі калектыўныя лісты, яны дамагаліся свайго разам. Ці магчымая некая салідарнасць у гэтым пытанні паміж жыхарамі дамоў, якія цяпер ідуць пад знос?
Я думаю, да, потому что после принятия решения суда мы написали жалобу на имя руководителя государства. Мы в течение 2 часов пробежались просто по частному сектору, в котором мы живем. В течение 2 часов нам подписали нашу жалобу более 100 владельцев домов. И чувствуется очень, что вопрос очень перегрет. О том, что расселение, которое сейчас идет, оно идет с огромными нарушениями. А нам, после того, как мы увесили растяжку на доме, вывесили свой номер телефона, звонят люди со всех районов города. Рассказывают, в общем-то, достаточно такие сногсшибательные истории.
И вы спробовали уже неяк, акрамя вот этого сбора подписов, неяк объединяться с іншими людьми, которые так само живут в этих домах, которые идут по взносу?
Знаете, да, у нас очень много людей, которые нас поддерживают, очень много людей, которые попали в такую же ситуацию. На сегодняшний момент идет достаточно большой обмен информацией, опытом. Я думаю, что возможно, наверное, объединение каких-то усилий.
Скажите, як, на вашу думку, варта вызначаць гэты памер кампенсацыі? Якая павінна быць справядлівая сістэма, каб не было злоўжыванняў ні ў адзін бок, бок, скажам так, заніжэння гэтай рэальнай каштоўнасці гэтых дамоў, так і ў другі бок, то бок заўсёды магчымыя нейкія там махінацыі. Вось як, на вашу думку, можна было б справядліва такія пытанні вырашаць?
Знаете, на сегодняшний момент я достаточно хорошо изучил жилищный кодекс, и гражданский кодекс Республики Беларусь, земельный кодекс, Конституцию Республики Беларусь перечитал не один десяток раз. На сегодняшний момент путь один – это четкое соблюдение норм законодательства. Это достаточно полный и хорошо прописанный вариант компенсации собственникам. А говорено право выбора компенсации. И, в принципе, если бы чиновники придерживались норм, которые прописаны в законодательстве, таких проблем бы не было.
То бок, на вашу думку, все законы, все механизмы, процедуры, они прописаны, остается только их выполнять, так?
Да. Остается только просто четко выполнять закон, соблюдать права граждан. Все, больше не надо. Там все прописано. Четко, четко и правильно прописано.
Я нагадаю, с нами...
Московского... Да.
Пробачьте. Закончите, когда вас.
Московского района, принимая решение о выселении нас, о прекращении прав собственности на жилой дом, о выселении в 2 квартиры и признании права собственности за этими квартирами, он, в общем-то, полностью проигнорировал право выбора, которое нам гарантировано той же 104 статьей Жилищного кодекса 667 указом президента Республики Беларусь полностью. То есть, в принципе, нам отказали во всех ходатайствах, которые мы заявили в судебном заседании для того, чтобы понять, есть ли возможность, невозможность предоставить нам дом либо выплатить компенсацию денежную. Нам во всем было отказано. На сегодняшний момент я могу сказать, что наша проблема только в том, что суд Московского района города Минска не захотел соблюдать нормы законодательства.
Я нагадаю, с нами на сувязи Дзяніс Васкабовіч, архітэктар і грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні. У нядзелю у нашым эфіры прагучыць даследаванне нашых корэспандэнтаў на тэму, як ставяцца ў Беларусі да гаспадароў дамоў, якія ідуць пад знос. Мы працягнем гутарку са спадаром Васкабовічам літаральна праз хвіліну. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Сёння зранку ў Талочынскім раёне, в райцэнтры ў Талачыне, пачаў працу раённы суд ВОРС, які разглядае справу аб абвінавачанні ў крадзяжы бухгалтарку спорткамітэту Марины Сушковой. Приемная новина тому, что дякуючи свободе, аршанский суддя пачаў разгляд гэтай справы непасрэдна ў Талачыне. Я разумею, што гэта яны зрабілі не па сваёй волі. Гэта, напэўна, зверху ім далі такую указівку. І гэта прыемна, таму што зранку ў калідорах Талачынскага суда былі відны ў тым ліку і Шашалевіч. Моўчкі сядзеў галоўны спартыўны начальнік, адвярнуўшыся да акна, нікому не патрэбны. А вось, калі гаварыць пра наведвальнікаў, то ў іх сімпатыі больш да бухгалтаркі Марыны Сусковай.
266-39-52, аўтаадказнік включаны і ў гэты час. І больш інфармацыі пра Талачынскі суд вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А з намі на сувязі па-ранейшаму грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, архітэктар Дзяніс Васкабовіч. Спадар Васкабовіч, я хацеў бы задаць вам апошняе пытанне, не звязанае з галоўнай тэмай нашай гутаркі. У другой частцы нашай праграмы прагучыць даследаванне пра падрыхтоўку да чарговага конкурсу «Еўрабачанне». А ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, як часта яны спяваюць песні, якія і калі. Вось я б хацеў задаць вам два пытанні. Першае, гэта ці сочыце вы за гэтымі конкурсамі «Еўрабачанне», а другое, ці вы спяваеце самі і калі, в якіх абставінах?
Хаця, за «Еўравідзеннем» я, честно говоря, не слежу. Музыкант из меня, в общем-то, не очень большой, но пою с удовольствием. Пою в основном для того, чтобы выпустить в машине, когда еду один, пою народные песни, ловить голос для того, чтобы просто вот просто выпустить пар. В последнее время это очень нужно.
А зараз не могли бы заспевать нам?
Нет, я нет ни голоса, ни слуха, и поэтому не будем портить праздник.
Праздник это свято пятницы 13-го. Я нагадаю, Дзяніс Васкабовіч, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, архітэктар. І ў нядзелю паслухайце даследаванне нашых карэспандэнтаў на тэму, якую ён замовіў, як ставяцца ў Беларусі да гаспадароў дамоў, якія ідуць пад знос. І пазней гэта таксама з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Дзякую вам вялікі за гутарку.
Свідання.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 22 гадзіны і 27 хвілін. Сёння ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Аркадзя Куляшова суполка Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі ў гістарычным факультэце зладзіла акцыю «Гавары са мной па-беларуску». Сваю акцыю актывісты дзяржаўнай моладзевай арганізацыі прымеркавалі да Дня Канстытуцыі.
Акцыя праходзіла ў фае ўніверсітэту ад 8 гадзіны раніцы. Каля дзясятка актывістаў БРСМ у перапынках між лекцыямі раздавалі студэнтам стужкі з беларускім арнаментам, сцяжкі з надпісам «Гавары са мной па-беларуску», а таксама кружэлкі з беларускімі песнямі. Песні беларускай эстрады гучалі з універсітэцкага рэпрадуктара. Пра акцыю распавядае яе ініцыятар, сакратар суполкі БРСМ гістфаку Павел Алекса.
Сённяшнюю акцыю я рашыў прарочыць Дня Конституции. Сутность этой акции – популяризация белорусской мовы сярод молодзи. Сёння мы проводим викторину про знание литературных персонажей, белорусских письменников. То, что так шмат молодзи зацікавілася ёй, это говорится о том, что молодзь жадае говорить на белорусской мове, але, напэўна, то ли соромится, то ли не находится это модным, цікавым для себя. Коли нас будет много, кто размовляет на белорусской мове, то люди к нам потянутся, будут сами потребовать родную мову.
У одного из активистов БРСМ, який назвал себе Янком, пытаюся, чему ён вырашыў узяць удзел у акцыі.
Я лічу сябе грамадзянінам гэтай краіны, і я абавязаны зрабіць што-небудзь для яе развіцця і прасвітання. Хацелася, каб кожны чалавек не толькі сёння, але заўсёды гаварыў на беларускай мове.
Шмат студэнтаў збіралася ля плакату, чаму я не гаварыў па-беларуску. Пасля роздумаў пакідалі свае меркаванні на гэты конт.
Потому што это не моя родная мова. Я просто не беларус.
Ну, потому што ніхто не разгаварывает для нашого общества. Это стыдно, наверное. Ну, і все, наверное, боятся не разгаварывать. Стесняется.
Былі і іншыя меркаванні.
Мы павінны
размаўляю, таму што я народная. Мы все родам з Беларусі. Беларуская мова – гэта вельмі добрая мова. Кожны павінен яе ведаць, кожны павінен на ёй размаўляць. І вось я пакінула такія радкі, стаю на ростанях былых з-пад нябесця, самотным жаворонкам, звініць і плача май. Проста гэты верш вельмі мне ў душу запаў яшчэ, калі я вучылася ў школе.
У прынцыпе, акцыя пазітыўная. Напрыклад, каб вся Беларусь перайшла на тую ж беларускую мову, не было б, напрыклад, праблемы з рускім шавінцам.
Чаму БРСМ наважыўся на такую акцыю? З такім пытаннем я звярнуўся да магілёўскага актывіста незарэгістраванага аб'яднання «Рушэння» Валадара Цурпанова.
Гэта ініцыятыва мясцовых крэатыўных кіраўнікоў, якія шукаюць формы рэалізацыі актыўнасці сваіх чальцоў. Гэтая акцыя іхная, яна не зусім, напэўна, адпавядае іх персональным пазіцыям. Досвіду няма. Гэта нешта новае, супярэчнае учорашнім. Гэта можна разглядаць як такую спробу. А вот давайте спробуем тут. І ў выпадку гэта вымагае ухвалы. Мы на адной тэрыторыі. І ў нас адна гісторыя, адзін лёс, бо мы в адной краіне.
Да завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра падрыхтоўку да чарговага конкурсу «Еўрабачання». А ў нашым пытанні жыхары Гомелю скажуць, як часта яны спяваюць песні, якія і калі.
У компанию какой-то чарку взял, я, например, спеваю песню «А я лягу, прилягу». Я хочу, чтобы наша белорусская мова плясала, спела, чтобы наше все на белорусской мове было.
Мы таксама раскажам пра новую кніжную серыю, якую заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў, і пра кнігу «Менск. Горад. Прыклад сацыялізма». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік скончыць аповед пра Лявона Тышкевіча. Пасля 23 гадзіны ў экспертызе свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Пласкоўскі абмяркоўваюць адмену візіту ў Менск еўракамісара Бейнеты Феррера-Вальднер. Таксама прагучыць агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» і падарожжа ў вёскі Ходцы і Белая Ліпа Сенненскага раёну. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч.
Ізно, добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і еўрапарламенту. У часе прэсавай канферэнцыі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, што дзеянні ўлады ў гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатовасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе вываду краіны з цяжкога становішча. Адвакатка Мар'яна Сямешка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яне Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Палякова была асуджана на 2.5 гады хіміі. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, знаходжанне ў ізалятары часовага ўтрымання для ўладлены функ падоўжылі на нявызначаны тэрмін. З адпаведнай пастановай адваката азнаёмілі каля 18 гадзіны ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера ўладлена функ 12 сакавіка адбыла тэрмін пакарання і павінна была выйсці на волю. Але замест гэтага яе з калоніі перавезлі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. І коротко пра міжнародныя падзеі. Швейцарія пагадзілася змякчыць законадаўства ў справе банкаўскай таямніцы, якое дагэтуль дазваляла замежнікам хаваць у краіне свае капіталы, нават нажытыя незаконным шляхам. Напярэдадні саміту міністраў фінансаў Вялікай Дваццаткі, які пачаўся сёння ўвечары, падобныя крокі зрабілі сёння Аўстрыя і Люксембург, а учора Ліхтэнштэйн і Андора. Міністры фінансаў і кіраўнікі цэнтрабанкаў краін Вялікай Дваццаткі пачалі 1.5 гадзіны таму сустрэчу непадалёку ад Лондону з мэтай абмеркавання магчымых шляхоў пераадольвання фінансавага крызісу. І пакістанская апазіцыя збіраецца працягваць антыўрадавыя акцыі пратэсту, нягледзячы на збіццё і арышты з боку паліцыі. За апошнія дні былі затрыманы некалькі сот актывістаў і адвакатаў. Улады таксама заблакавалі транспартныя канвоі, каб перашкодзіць распачатаму апазіцыі антыўрадаваму маршу, які мае дасягнуць кульмінацыі ў панядзелак дэманстрацыі перад будынкам парламенту ў сталіцы Ісламабадзе.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Завтра у Берасте раніцай каля градусу тепла, у дзень да плюс 8, пераменная воблачнасць. У Ідзіпску ранкам каля 3 градусаў марозу, у дзень каля плюс 4, таксама пераменная воблачнасць без ападкаў. А ў Гомелі прагназуюць дажджы і мокры снег. Ранкам каля градусу тепла, у дзень да плюс 6. У Горадні, Магілёве і Менску раніцай каля 2 градусаў марозу, у дзень каля плюс 5, пераменная воблачнасць. Да чарговага конкурсу «Еўрабачанне 2009» у Москве яшчэ 2 месяцы, а эмоцыі ўжо б'юць цераз край.
Доследы свабоды.
Грузія адмовілася ад удзелу ў «Еўрабачанні», абвінаваціўшы знешнія сілы ў палітычным ціску на аргкамітэт фестывалю. У Расіі ўзмацняецца хваля нязгоды супраць удзелу ўкраінскай спявачкі, якая не прайшла сіта на радзіме, але апярэдзіла ўсіх на гэткім жа адборы ў Расіі. Невядомы ў Беларусі беларус будзе прадстаўляць Нарвегію. За крок ад гэтага быў і беларускі гурт, які мог паехаць у Маскву ад Польшчы. Ці ўспрымаецца імпрэза «Еўрабачанне» як конкурс песні? Наколькі яно палітызаванае? З даследаваннем Ігар Карні.
Канчатковы склад удзельнікаў «Еўрабачання-2009» будзе агучаны 16 сакавіка ў Маскве падчас сустрэчы кіраўнікоў дэлегацый дзяржаваў удзельніц міжнароднага конкурсу песні. Аднак за 2 месяцы да фіналу з вялікай доляй верагоднасці можна прагназаваць адсутнасць на сцэне прадстаўнікоў Грузіі. Еўрапейскі вяшчальны саюз палічыў песню «We don't wanna put in» у выкананні гурту «Stefani and 3G» неадпаведнай нормам «Еўрабачання» і запатрабаваў ад артыстаў да 16 сакавіка змяніць тэкст. Грузія не выключае адпаведнай ролі ў гэтай гісторыі Расіі. Расейцам у апошнім ангельскім словазлучэнні чуецца яскравы намёк на Путіна «put in». У даслоўным перакладзе прыпеў досыць прымітыўны. Нам не патрэбныя дурныя думкі, яны забіваюць свята. Я хачу ўварвацца ў дыскатэку і танчыць з табой. Але гэта ў падратковым перакладзе. На слых жа чуецца крамола. Мы не хочам Путіна. У звязку з мінулагоднім расейска-грузінскім узброеным канфліктам нагода да перадузятасці больш чым важкая. Прадусар гурту Каха Цыскарыдзе кажа, што кантрольная камісія Еўрапейскага вяшчальнага саюзу фактычна вылучыла ультыматум.
Канкрэтна не сказалі ні на какое-то слова или на какую-нибудь фразу. Просто попросілі паменяць абсалютна весь текст. Мы решили, что там нечего менять. Исходя из этого, наверное, они будут решать дисквалификации группы. Мы считаем, что в этом тексте ничего нету оскорбительного, ничего конкретно там не говорится ни о политике. Пришло письмо, если вы не поменяете, тогда мы будем обсуждать вопрос насчет дисквалификации уже.
2 года тому России не давал спокою украинский удельник Еўрабачання Андрей Данилко. У сценичном образе Верки Сердюшки спевак небыто рефреном повторял «Раша гудба». Хоць украінцы настойвалі на іншым чытанні «Лаша Тумбай», які да Расіі не меў ніякага дачынення. На «Еўрабачанне» Данілку ўсё ж пусцілі, аднак у Расіі артыст стаў персонай нон-грата. Грузінска-беларускі спевак Тарэал Майсурадзе даўно жыве ў Менску, аднак падзеі на гістарычнай радзіме адсочвае пільна. Ён кажа, што ў звязку з надзвычайнай увагай да крамольнай песні яна ўжо атрымала такую папулярнасць, на якую артысты, можа, і не разлічвалі. На ягонае перакананне, палітызацыя еўрапейскага спеўнага конкурсу шмат у чым штучная. Знайсці ў тэкстах крамолу пры адпаведным жаданні нескладана.
Если гэта быў именно тот спосаб, што можна сказаць аднаму государству другому, наверное, было бы шире текст. Песня была бы по-другому написана. Поставлен номер хореографический или драматургический. Политизировать такое мероприятие, может быть, и не стоило. Может быть, изначально сделан этот митинг для того, чтобы решать вопросы какие-то политические. Это нехорошо, когда выносят технологию народ.
На гэтым тле разгорот іншы скандал. Шэраг расейскіх прадусараў, у ліку якіх Іосіф Прыгожын, Яна Рудкоўская ды іншыя, абвінавацілі ў неаб'ектыўнасці журы расейскага адборачнага конкурсу да «Еўрабачання-2009». Па выніках галасавання пераможцай была аб'яўленая украінка Настасія Прыходзька з песняй на украінскай і расейскай мовах. Многіх абурыла тое, што ва Украіне на такім жа конкурсе Прыходзька фінішавала ў ліку аўтсайдэраў. Расійскія СМІ адразу пачалі прэсаваць Прыходзьку і яе сям'ю. Асабліва адзначылася газета «Московскі камсамолец», якая выйшла загалоўкам «Анастасія Прыходзька, Гітлер в адном был прав». Сёння на публікацыю адрэагаваў Назар Прыходзька, брат спявачкі, які падаў у суд на газету. Ён у прыватнасці заяўляе, што ніколі не быў сябрам нацыяналістычнай партыі «Уна-Унсо», як сцвярджала выданне. Шэф-рэдактар музычнага часопісу «Hot 7» Алег Клімаў не выключае. Вакол конкурсная шуміха не выпадковая, бо такім чынам падтрымліваецца цікавасць да імпрэзы.
Паслядулі ці заявленню глупы Прыгожына, от кошкі, мегапрадюсер. В принципе, нельзя исключать от того, что специально это было поднято с российской стороны, чтобы побольше обратить внимание к нему. Черный пиар уже такие вещи предлагал публике, поэтому что-то в этом духе. Ну, я, честно говоря, немножко не понимаю. С одной стороны, Саакашвили в последнее время делает такие заявления, что нужно какие-то находить точки дальнейшего взаимодействия с Россией, а некоторые продолжают все это долбить в одну и ту же точку.
На этом тле подрыхтовка белорусского удельника «Евробачанне 2009» Петра Ялфімова ідзе будзённа і ніякімі скандалами пакуль не абрасла. Куды большую увагу выклікаў той факт, што Ялфімаў не адзін беларус, які прыедзе ў Москву. Сенсацыяй стаў трыумф 23-гадовага Александра Рыбака, які ў аналагічным беларускаму «Еврофесте» не пакінуў ніякага шансу конкурентам у Норвегіі. Александр з бацькамі ад'ехаў у Норвегію, калі яму было 5 гадоў. Аднак па-ранейшаму лічыць сябе беларусам і ў сваіх інтэрв'ю нават хвалюецца, ці не лічаць яго беларусы здраднікам. Пры больш удалым збегу абставінаў у Расію маглі паехаць і ўдзельнікі гурту «Далі», якія спрабавалі намінавацца ў «Еўрабачанне» ад Польшы. Аднак крыху не хапіла фарту. А вось музычны крытык Змітер Падбярэскі лічыць, што перабольшваць значэнне спеўнага конкурсу не варта. Па словах эксперта, гэта не тое месца, дзе маюць значэнне вакальныя і артыстычныя здольнасці.
Гэта нават не конкурс, гэта тэлешоу. Гэта ўсё тлумачыцца. І для тэлешоу не абавязкова, каб была добрая песня. Не абавязкова, каб калектыў вызначаўся нейкім тэхнічным высокім узроўнем выканання. Абавязкова, каб спявак меў выдатны голас і выдатна валодаў. Галоўнае там паказаць шоу. А все іншыя рэчы, якія маюць непасрэдныя адносіны да музыкі, яны недзе на чацвёртых ролях застаюцца. Тут галоўнае зрабіць добрае тэлевізійнае шоу, якое выглядзела найбольшая колькасць людзей ва ўсім свеце, ці прынамсі ў Еўропе. Таму гэта не музычны конкурс.
Фрагмент з грузінскай песні, якую прапаноўвалі на Еўрабачанне, але хутчэй за ўсё яна там не прагучыць. А заўтра ў Маладэчні адбудзецца штогадовы канцэрт «Рок-каранацыя», іншай музычнай конкурсы. Гэтым разам рок-гурты маюць граць там у суправаджэнні сімфанічнага аркестру. Упершыню «Рок-каранацыя» будзе адбывацца не ў Менску, а ў Маладэчні. І таксама адным з галоўных фаварытаў на званне альбому году ёсць альбом «Маніфест» беларускага гурту «Ляпіс Трубецкой». І зараз адна з песняў гэтага альбому «Зорачкі».
Цікавае пытанне, дзе моя радзіма, дзе моя айчына, хто мяне чакае, сумбада пілігрыма. У ціхім акіяне плывуць мае далоні, на Марсі мае вочы, а вусы на балоце, у камару ў палоні. Зорачкі, вось мае матулі, путала ты кашуля. Зорачкі, бацькам лечны шлях. Зорачкі, вось мае матулі, путала ты кашуля. Зорачкі, бацькам лечны шлях. Танчуць мае ногі на мяжы Алтая, а сэрца ў бабоўне на галіне бярозы спіць
опять отпочивает. Зорочки, вот моя матуля в золотых кошулях. Зорочки, батька Млечный Шляк. Зорочки, вот моя матуля в золотых кошулях. Командрагора заспявала ужора, душка феникс прилетая, своих деток позбирая, святует народ, хлопцы, девки, карагон, паранит и боже, шаленая вся роза.
На хвалях «Ночной свободы» песня «Зорочки» у виконанні гурту «Ляпіс Трубецької». Я ще раз нагадаю, рок-коронація відбудеться завтра у Молодечні. А зараз опитання на гомельських вулицях. Люди відказали, як часто яны самі співають пісні, які я і калі.
Часто или мало спевать? Спевали, когда были помоложе. Когда были песни такие, которые можно было петь. «Ой, цветет калина». Каким-то был, таким и остался.
Уже не так сильно часто. Как настрой добрый. Больше такие вот свои, народные такие вот. У субботу янка ехали раки. Под вербой Алена мыла рушники. Покажи, Алена, бороду земляку, где-то переехать на конираку.
Народные, про любой выпивки.
Эх, взять себе в руки, скажите мне, женат на подруге, а ходит ко мне. Придет и вздыхает, со мною побудь, и сил не хватает его оттолкнуть.
Каждый день рэп и остальные.
В компанию какой-то чарку взял, я, например, спеваю песню «А я лягу, прилягу». Я хочу, чтобы наша белорусская мова плясала, спела, чтобы наше все на белорусской мове было.
При обществе иногда поем, и с семьями, когда посидим, когда в день рождения встречаемся. Я пою песни для жены, не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить.
Спеваем народные свои песни, эстрадные не поем, во всяком случае. Компания, дни рождения, юбилей. Про любовь, про мужчин, про долю женскую. Ой, судьба моя, судьба, ой, судьба, ты скажи мне, ой, судьба, расскажи.
Довольно часто спеваем тогда, когда встречаемся с собрами. А поздним часом мы подобали мы особливо спевы с колишних детячих мультипликационных фильмов, кшталту бременских музыкантов. Ну и натурально спеваем то и свое с Динарем Криви.
Коли выйдешь в город и почуешь, как лицо усталюешь, контакт, зразумеешь, что ды, что и сёння, и учора, и так далее.
Люди на улицах Гомеля казали, як часто яны спяваюць песні, якія і калі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы на хвалях «Ночной свободы». Кнігарня пісьменніка. Пад таким назовам Саюз беларускіх пісьменнікаў вырашыў запачаткаваць сваю выдавецкую серыю. У ёй пабачаць свет кнігі тых літаратараў, якіх не друкуюць дзяржаўныя выдавецтвы, расказвае Валянціна Аксак.
Творчае натхненне аднаму пісьменніку дае прырода, іншаму каханне, камусьці вандроўкі. Але мала хто з літаратараў можа зноў засяроджана схіліцца над чыстым аркушам паперы, пакуль не пачуў чытацкіх водгукаў пра ўжо напісанае. У некаторых сяброў пераследаванага ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў нявыдадзеныя рукапісы ляжаць у шуфлядах не адзін год, гаворыць старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Старейшая літаратурная творчая арганізацыя Саюз беларускіх пісьменнікаў раней мела ўплыў і на адпаведныя профільныя міністэрствы, мела ўплывы на літаратурнае выдавецтва, мастацкая літаратура, да ўсяго мела сваю кнігарню. На сёння Саюз беларускіх пісьменнікаў адпаведных ўплываў на дзяржаўныя планы ў кнігавыдавецтве не мае. Таму было вырашана запачаткаваць сваю кніжную серыю, каб быць не толькі стваральнікамі літаратурных тэкстаў, але і мець магчымасць непасрэдна і выдаваць тое лепшае, што з'яўляецца ў сучаснай творчасці, і тое, што не можа з'явіцца ў дзяржаўных выдавецтвах.
Першыя тамы кнігарні пісьменніка ўжо падрыхтаваныя да друку, паведаміў спадар Пашкевіч.
Падрыхтавана ў друкарні кніга Владзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы», проза Някляева, аповесці і апавяданні. Падрыхтавана і вось-вось будзе здадзена ў друкарню кніга Віктара Касько «Эсеістыка і публіцыстыка». А трэцяя кніга Ніны Мацяш, выбраных перакладаў.
Дадамо, што чацвёртай кнігай серыі запланаваная анталогія сучаснай маладой жаночай прозы. Вядома, на сёння ў Беларусі ёсць прыватныя выдавецтвы, што выдаюць кнігі пісьменнікаў, якія не даспадобы дзяржаве. Але гэта адбываецца пры адной умове – сёння грошы, заўтра кніга. Кнігарня пісьменніка, зазначыў спадар Пашкевіч, сама будзе шукаць фундатараў для кніг сваіх аўтараў.
Расказвала Валянціна Аксак. Сёння ў міжнародным адукацыйным цэнтры ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі нямецкага прафесара Томаса Бона «Менск. Горад. Прыклад сацыялізма». Кніга прафесара доктара Томаса Бона даследуе Менск як прыклад ідэальнага сацыялістычнага гораду. На прэзентацыі пабывала наша корэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Працу над кнігай «Мінск. Горад. Прыклад сацыялізму» яе аўтар прафесар доктар Томас Бон пачаў 12 год назад, у 97 годзе. Пачаткам быў навуковы артыкул на блізкую тэму, і яму пашчасціла, як ён кажа, наведаць Менск, дзякуючы ўзаемаабменам паміж Енскім універсітэтам і беларускім. Менск яму не толькі вельмі спадабаўся, але ўразіў тым, што адпавядаў ягоным уяўленням пра сацыялістычны горад. І навуковая дысертацыя, якая называлася «Феномен Менску», стала асновай кнігі, якую сёння прэзентавалі. Беларускія гісторыкі адзначаюць вельмі глыбокую прапрацоўку гэтай тэмы нямецкім прафесарам і пагаджаюцца вельмі шмат у чым. Найперш гэта ў тым, што Менск быў пляцоўкай для сацыялістычнага ўраду, спробай зрабіць з гэтай пляцоўкі, якая была вельмі разбурана пасля вайны, зрабіць сапраўдны сацыялістычны горад з сапраўднымі сацыялістычнымі грамадзянамі. І структура, якая была закладзена яшчэ да рэвалюцыі, іерархія, так сказаць, якая была існай і пасля вайны, яна захавалася да сённяшніх дзён. Маецца на ўвазе вялікая розніца паміж насельніцтвам і архітэктурай цэнтру Менску, больш аддаленых раёнаў і так званых спальных раёнаў. Спальныя раёны навукоўцы лічаць таксама вось такой знаходкай сацыялістычных уладаў, у тым сэнсе, што там жылі людзі найменш зацікаўленыя ў культуры, найменш інтэлектуальна арыентаваныя. Дыскусія, якая адбылася пасля прэзентацыі, яна таксама была вельмі цікавая і жывой, таму што шмат хто з сённяшніх сучасных архітэктараў адзначаў, што сацыялістычная архітэктура, яна была знаходкай для ўсяго свету, і што, напрыклад, такі помнік архітэктуры, як дом ураду, і быў пабудаваны ў 1934 годзе, ён задаў маштаб гораду і стаў менавіта помнікам архітэктуры.
Расказвала Юлія Рымашэўская. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў «Свабода.орг» гэтага сайту нас пазнаёмяць Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Жывую рэакцію наведнікаў нашага сайту выклікала размова нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста з кіраўнічкай Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольгай Карач, пісьменніцай Марыяй Мартысевіц і прафесара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альмірай Усманавай. Размова под заголовком «Коля. Эликсир молодости для президента» дотычила того, как белорусы, а особливо белорусские, успрямают заявление в публичном житии краины малого Коли при боку президента Александра Лукашенко. Имя Латте.
Мяркуючы па разважаннях Ольгі Караш, яе ўласны маральны расклад дасягнуў мяжы. Ці можа яна адносіць свае разважанні не да сябе? Дык ён жа ўсё яшчэ жанат і не з мамай Колі. Маму Колі наогул ніхто не ведае. Калі так трэба жыць, каб падавацца надзейным мужчынам для беларускіх жанчын, дык гэта ўсё ж фініш раскладу.
Імя Віця.
Аб чым вы тут разважаеце? Для прэзідэнта дзяржавы такое жыццё з'яўляецца недапушчальным. Гэта дэградацыя называецца, а вы ў ёй і ўдзельнічаеце. Апраўдваеце гэта загалоўкамі і піярыце гэтае дзяржаўнае блудадзейства. Я шакаваны. Здыміце лепш гэты артыкул альбо назавіце блудадзей.
Імя Андрэй. Горад Гомель.
Агрэсія, раздражненне і зласлоўе на адрас Сашы і Колі кепска сведчыць пра значную частку нашага грамадства. А ў вушы Сашы і Колі ўжо паставілі помнікі. Вучыцеся.
Імя Глеб. Горад Орша.
Пакуль да Беларусі не дакоціцца хваля фемінізму і свабоды, да той пары мы будзем бачыць прыклады захаплення мужыком, які выставляе на паказ свае сексуальныя подзвігі. Жонку адправіў у ссылку. Другая, якую нават не ведаеш, як назваць, каб не пакрыўдзіць, невядома хто і дзе. Але сапраўдны мужык Лукашэнка выклікае сімпатыі ў рэпрадуктыўных жанчын Беларусі. Не кінуў жа дзіцяці, не пакінуў жанчыну адну з дзіцём. Клапоціцца. Здавалася, клапаціся сабе сціпла і не бравуй сваім сексуальным гераізмам. Хаця б з павагі да жанчыны, якая нарадзіла табе дваіх дзяцей.
Ольга Караткевіч і Ян Максімюк пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг. А я перадаю мікрафон свайму калегу Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладзечанскага барда Лявона Тышкевіча. У яго ёсць вельмі пранізлівая песня памяці бацькі. Думаю, што гэта той выпадак, калі свой прыватны матыў здольны закрануць за жывое незнаёмага слухача.
Эта песня была напісана праз 2-3 месяца пасля смерці бацькі, які менавіта пражыў 95 гадоў пражыў мой бацька, перажыў і камуністаў, першую мировую вайну, другую Брэжнева і ўсіх астатніх дзеячаў. Перажыў чалавек, якога і раскулачвалі, які быў сапраўдным беларусам, таму што вельмі любіў свой край. Быў сумленным, просто добрым, сумленным чалавекам. Любіў свой край, любіў Буслушчыну. Казаў мне, што мае прэдкі, то яго прапрадзеды, там дзяды, будавалі нават гэты касцёл. Вазілі цэглу, адкуль нават расказваў мне. І там вельмі цікавыя гісторыі розныя. Песня такая нарадзілася памяці майго бацькі. А перажыў, увогуле раскулачвалі, ведаеце, што ў 53-м году. Быў зажытачны селянін, зажытачны добры селянін. Раскулачылі, але дзякую Богу не вывезлі, бо многіх вывезлі ў Сібір і там дзесьці далей, і многіх расстралялі, па-розному там было. Менавіта таму, што яго не вывезлі і не расстралялі, ён казаў, што чалавек, які прыйшоў і раскулачыў, быў знаёмы яго далёкі. Ён сказаў: «Яська», звалі майго бацьку Яська, «Яська, ты лепі аддай спакойна, чым уся сім'я паедзіць некуды там у Сібір, ці, а можа, нават цябе расстраляюць».
Памін пра цябе светлы, светлы застаецца ў сэрцы маім, а ў небе анёл смяецца, твой ахоўнік анёл, ён майму пабрацім. Застаецца твая усмешка, простая мудрасць слоў. Застається додому стежка, протоптаная тобой. Застається твоя снотливость, годность, вера, любов до життя. Застається твоя терпливость, щирость и доброта. Щирость и доброта. Нават зорка твоя застається, под якой народився ти. І у небі анёл сміється, твоя хоча.